Areena.
Tiistain Kulttuuri Ykkönen alkaa. Olen Janne Palkisto ja juonnan tämän lähetyksen, jossa kysytään, mitä jos eläimet johtaisivat Suomea? Ja tässäkin ensimmäisen puheenvuoron saa Sini Rinta, eli tuo Lapin radion ohjelmapäällikkö. Terveisiä sinne. Ja vieraan tällä kertaa studiossa kulttuurin tutkija Liisa Kaski ja sitten Mikkelistä puhelinyhteydellä biologi Martti Hahtola. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Hyvin kuuluu Mikkelinkin asti, hyvä.
Kyllä,
ja lisäksi lähetyksen aikana soitetaan kahdelle muulle asiantuntijalle. He ovat musiikin tutkija Henri Pitkänen ja kollegiumtutkija Karoliina Lummaa. Niin, mikäs tilanne on? Pääsiäispyhät ovat ohi. Nyt on se pääsiäisviikko. Kevät kohisee ja maaseudun tulevaisuus kehottaa, että pitää tarkistaa nuo sähköaidat sitten mehiläispesien ympärillä, kun sieltä voi se nälkäinen karhu tulla ja niitä mehiläiset kiinnostavat ja hunaja. Mitäs muuta luonnossa tällä viikolla tapahtuu? Otetaan lyhyet vastaukset. Liisa Kaski voisi aloittaa.
Niin, karhun ylösnousemus on tosiaan tapahtunut tai tapahtumaisillaan, mutta sen lisäksi varmaan semmoinen tärkeä kansankulttuurin näkökulmasta on ollut tämä lintujen paluumuutto. Eli se on ollut hyvin semmoinen tärkeä tavallaan niin kuin uuden elämän merkki, kun ne on syksyllä vienyt ne sielut sinne talvimaahan, niin sitten tullaan sieltä ja alkaa uusi elämä. Mutta sitten on ehkä jotenkin hyvä tiedostaa se, että se ei ole se kevään huhtikuun, mikä meille on ehkä semmoinen, ihanaa kevät viimein tulee, niin se on ollut myös, heillä on ollut jotain yhteistä meidän urbaaniastmaatikkojen ja tieseliötin kanssa siinä, että se on ollut myös julmaa aikaa, että ruoka on ollut aika vähissä jo useinkin. Ja että siinä on ollut aika pitkä odotus vielä siihen, ennen kuin sitten luonto todella herää. Yksi ehkä semmoinen eläin, joka on myös herännyt tai heräämään, sillä on kyy tai käärmeet noin yleensä. Ja nehän on ollut tämmöinen maanvoiman symboli myös, semmoinen oikein kevään merkki, tietysti myös pelätty sellainen, mutta sellaisia havaintoja.
Mitä WWF-luontokamerassa voi katsella kyiden luikertelua?
Niin.
Ne on hurjan näköisiä. No tässä Martti Hahtola, minkälaisia vinkkejä tulee Mikkelistä?
No joo, täällä nyt kun katsoo ulos, niin sataa räntää taivaalta, mutta kyllä täällä on kanssa kevät jo mennyt pitkälle. Lepän norkot ovat hirmu pitkät ja välillä tuulessa näkee oikein niin kuin savupilvi menisi, kun niistä lähtee. Sitten on punarinnat tullut muutama päivä sitten laulaneet ihanasti tuossa pihassa ja myös mustarastaat ovat täällä yleistyneet. Ja ensimmäinen peippo on nähty täällä. Minäkin olen nähnyt omassa ruokintapaikallani. Sitten vesilinnuista on telkkä tullut ja joutsenet on tullut ja iso koskelo. Ja pikkuhiljaa ne alkaa nyt sitten tulla, kun kevät etenee nyt näin nopeasti, niin pikkuhiljaa. Ja sitten ystäviltä on tullut kuvia jo ensimmäistä sinivuokoista ja leskelehdistä. Että kyllä kevät menee hyvää vauhtia eteenpäin.
Ja lisätään vielä siitä, että Martti Hahtolalta on tullut uusi kirja, Metsäjänis vai rusakko, 100 kysymystä Suomen luonnosta. Ja sieltä on peräisin moni tämänkin lähetyksen pikkutieto sitten. Metsäjänis vai rusakko? Ja mainitaan Liisa Kasken kirja 1,5 vuoden takaa, eli tämä Myyttiset eläimet. Ja se on tietysti ajankohtainen, kun eiväthän nämä asiat niin kauhean nopeasti vanhene sinänsä. Mutta hei, nyt tähän aloituskysymykseen, mikä lupaisin. Jos eläimet johtaisivat Suomea, niin meidän pitäisi nyt aloittaa sitten tämä miehitys tai naisitus ihan korkeimmasta vallankäyttäjästä, joka on kai eduskunta. Että sehän nyt sitten johtaa Suomea niin kuin kansanedustajien välityksellä. Mutta minkälainen eduskunta muodostuu eläimistä? Liisa Kaski saa aloittaa.
No, puoluejako menisi varmasti uusiksi totaalisesti. Et mä en usko, että nykyisistä eduskuntapuolueista yksikään kelpaisi muunlaisille eläimille, että aika kehnosti sitä edunvalvontaa on heidän kannaltaan siellä tehty, että jokunen voisi ehkä äänestää eläinoikeuspuoluetta, mutta mä luulen, että sekään ei ole tarpeeksi radikaali näille muille. Mä uskon, että he muodostaisivat varmaan sitten omia puolueita, ja se onkin jännä kysymys, että menisikö se lajeittain vai minkälaisia sieltä syntyisi, en tiedä. Tämä on ja pysyttäisikö me edustuksellisessa demokratiassa vai haluaisiko enemmän tuosta suoraa kansanvaltaa.
Siis mitä se eläinten kohdalla tarkoittaisi?
Niin, mitä se tarkoittaisi? Miten, minkälaiseen systeemiin hän haluaisi meitä viedä?
Siis joku huutoäänestys vai mikä? Että...
Ei hän nyt huutamalla, vaan neuvottelemalla.
Okei.
Mutta miten se käytännössä menisi, niin se onkin haastava, vaikea kysymys.
Sulla oli sellaista sellainen diplomaattinen poliittinen vastaus, mutta mitäs Martti Hahtola, sano nyt kuka on suurin puolue?
Mä tätä jonkun verran mietin ja tästä varmasti tulisi semmoisia, että jos lähdettäisiin lintujen yleisyyden perusteella sitä miettimään, niin varpuslinnuista tulisi lintujen puolelta varmasti suurin puolue. Mutta siinä on sitten se ongelma, että nämä kaikkein yleisimmät varpuslinnut on sitten puoli vuotta poissa Suomesta, eli ne ovat muuttolintuja.
Mutta no kyllä se eduskuntakin varmasti lomailee, että ei se nyt haittaa.
Kyllä, ne toki lomailee, mutta sieltä tulisi siis semmoisia niin kuin pajulintu ja peippo, niin ne ovat ihan omassa kategoriassaan tässä yleisyydessä. Sitten toinen suuri puolue tulisi nisäkkäistä jyrsijät, että sehän on ihan valtavaa joinakin vuosina, kun esimerkiksi metsämyyrällä on huippu, niin niitä voi vilistellä tuolla meidän metissä jopa 400 miljoonaa, että sieltä jyrsijöistä tulisi kyllä iso puolue ja siinä on sitten kaikki myyrät, hiiret, rotat, piisami ja majavakin mukana, että, ja ehkä siihen voisi siihen puolueeseen laskea jäniksetkin, että se olisi myös sellainen hyvin iso puolue ja sitten tietysti mä luulen, että linnut on niin erilaisia, niillä on erilaisia käytöstä, että vesilinnuista tulisi yksi puolue ja päiväpetolinnuista tulisi yksi puolue. Ehkä pöllöt eroaa kuitenkin, kun ne on yömetsästäjiä ja päiväpetolinnut taas päivämetsästäjiä, niin sieltä saattaisi tulla. Ja sitten kurki, joka on niin komea lintu, niin se voisi muodostaa puolueen ehkä haikaroitten ja kahlaajien kanssa. Ja sitten näistä muista nisäkkäistä, niin kyllä siellä hirvieläimet varmasti muodostaisi oman puolueensa, koska heillä on aika lailla eri edut ajattavana kuin muilla. Ja sitten tulisi tämä petoeläinten puolue, jossa karhu, susi, kettu ja näitä eläimet olisi. Ja sitten ehkä vielä semmoinen hyvin pieni puolue olisi nämä hyönteissyöjät, tämmöiset kuin siili, maaoraava, päästäiset ja ehkä lepakot kuuluisi siihen ryhmään, että esimerkiksi tämmöisiä puolueita saattaisi sieltä hyvinkin syntyä ja niillä kaikilla olisi sitten omat edut tietysti valvottavana.
Mm. No sitten mennään tähän, kun eduskunta valitsee hallituksen ja valvoo myös hallituksen toimintaa, niin meidän pitäisi miettiä, että kuka olisi sitten tämä suurin puolue ja sen puheenjohtaja pääministeri, jos Liisa Kaski haluaa aloittaa.
Joo, mä jäin vielä miettimään että menisikö se välttämättä niin, että ne tulee lajikohtaisesti ne puolueet. Että kyllähän meillä on ihmisten puoluetta, vaan meidän ihmisillä on aika monta puoluetta. Että miten siinä alkaisi sitten hajota myös lajien kesken näitä. Ei se välttämättä ole niin, että lajilla on niin kuin tavallaan semmoinen, niin kuin, että me edustetaan nyt tätä lajia ja vedetään. Tosin käytännössähän kyllä meidän ihmisten kaikki puolueet edustaa ihmisen etua tietyllä tavalla. Että ehkä se menisikin niin, mutta pääministeri, joo. Mä mietin tätä kysymystä ja mulla oli vähän mielessä rotta ja jyrsiä. Rotta siinä, kun mä kaipaisin, tämä on ehkä, mä oon hyvin ihmislähtöisesti ajattelen sitä, mikä olisi niin kuin hyvä pääministeri. Ja rottahan on empaattinen eläin ja mä kaipaisin niin kuin pääministeriltä semmoista empaattista otetta. Ja tämä, mitä Martti sanoi, että jyrsijöiden puolue todennäköisesti olisi iso, jos se menisi näin lajeittain, niin sehän kävisi päinsä. Mutta sitten ehkä kuitenkin, jos mä saan sanoa, että mitä mä niin kuin ehkä itse ajattelisin, että olisi hyvä pääministeri, niin sitten mä mietin vähän supikoira ja ketun välillä, että supikoira osaisi ajaa tämmöistä niin kuin syyttä suotta vainottujen asiaa varmasti aika hyvin, mutta sitten mä päädyin kuitenkin kettuun. Et siinä olisi yhdistelmä tämmöistä niin kuin älyllistä uteliaisuutta, mutta varovaisuutta ja se olisi musta hirveän hyvä yhdistelmä.
Siis ei rotta, vaan kettu?
Kettu.
Okei, siis se pitää paikkansa, kun kansantarinoissa kettu on älykäs, niin se on vai?
Kyllähän kettu on tämmöinen... Se on niin kuin semmoinen joustava mielinen. Silloin se uteliaisuus, semmoinen aika tyypillinen niin kuin koiraeläin siinä mielessä, että on hyvin utelias, mutta sitten toisaalta tietysti villieläminen hyvin semmoinen varovainen ja niin kuin älykäs siinä mielessä, että me ihmiset tunnistetaan se älykkyyden laji, että sitähän on tietysti hirveän monenlaista, mutta niin kuin ihmisen silmiin hyvinkin älykäs.
Joo, kettu pääministerinä, mitenkäs Martti Hahtola, minkälaisia ministerinimityksiä tekisit?
No minä mielellään laittaisin pääministeriksi semmoisen, joka olisi uskottava ja näyttävä ja mulle tulee mieleen silloin kurki. Mutta siinä on tietysti se, taas se huono vaikka, että kurki on puolet vuodesta poissa ja sitten mä ajattelin, että pitäisi olla varapääministeri ja siihen mä laittaisin tämmöisen älykkään linnun, joka olisi korppi. Ja sanotaan tuosta ketusta, että kyllä mäkin sitä mielellään ministeriön laittaisin, mutta kun se on ovella ja neuvokas, niin mä laittaisin sen valtiovarainministeriksi.
Korppi valtiovarainministeri, aha.
Ketun.
Ai ketun, sori, joo.
Niin, joo.
Valtiovarainministeri. Mä kirjoittelen ylös.
Joo.
Nämä täytyy lähettää sitten tuonne eduskuntaan. Kettu, okei, joo. No sitten meillä on tietysti näitä muita ministereitä on tässä, että haluatteko kommentoida vaikka ulkoministeriä tai kulttuuriministeriä?
Mä haluaisin tarttua tähän valtiovarainministeriin, koska siihen mulla oli kaikesta helpoin valita, että kuka olisi hyvä.
Mm-hmm.
Mun mielestä valtiovarainministeri, sen tärkeimmät ominaisuudet on anteliaisuus ja luovuus ja ymmärrys siitä, mikä on oikeasti arvokasta. Ja mä päädyin kastematoon.
Oho.
Sehän niin kuin, tai joku muu tämmöinen, mä mietin vähän muurahaistakin, tämmöinen hajottaja, joka siis tuottaa meille elävää maata,
totta,
sitä oikeaa arvoa. Ja mun mielestä se, ja myöskin kastematossa on se kiva, että se ei tee kauheasti numeroa siitä omasta egostaan, niin se jotenkin puhuttelee mua.
Joo, mitäs Martti Hahtola? Tässähän tuli hieno ehdotus, kastemato.
No siinä tuli, mutta mä just ajattelin, että jos me keskitytään enempi lintuihin ja nisäkkäisiin, niin mä jätin nämä pienemmät elukat tästä pois ja kyllä mä edelleen tuon kurjen kannalla oon ja sitten korpin älykkyyttähän on mitattu monella tavalla ja se on aivan poikkeuksellisen älykäs lintu, niin mä ajattelin, että se voisi olla tuossa kyllä sitten niin kuin varalla, mutta kettu, mä taas valtiovarainministerinä, kun mä ajattelen, että siellä pitää olla pihi ja ovelat kaverit, että saadaan ne rahat tehtyä, niin kyllä minä sitä kettua vaan sinnikkäästi sinne laittaisin.
Älkää paljastako itsestäni liikaa nyt, kun valitsit näitä eläimiä.
Mä valitsin siis kurjen kulttuuriministeriksi. Se oli mulle ihan, että kurki on kulttuuriministeri, koska myytin mukaanhan kurki herätti Pohjolan, josta oltiin varastamassa Katalasti tai Sampoa, joka oli heidän. Ja kurki herätti Pohjolan ja sitten se ei ihan tyystin päässyt niiden varkaiden matkaan, vaan se sitten hajosi sinne matkalle, kun siitä taisteltiin. Ja mä kaipaan kulttuurin puolustajaksi nyt isoa ääntä, auktoriteettia, sellaista, joka ei pelkää niin kuin puolustaa sitä omaa. Ja kurjessa on tietysti myös se, että kun se tanssii ja soi, niin siitähän se kaikki kulttuuri lähtee. Ja.
Hienoa. No nythän on käynyt siltä, että presidentin valtaoikeuksia on viety aika paljon ja hän on aika paljon tämmöinen edustuksellinen, mutta tietysti ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka ja voi välillä ärähtää, jos jotain niin kuin haluaa edistää. Niin vielä loppuun presidentti eläin.
Tämä on ehkä tämmöinen helppo valinta, mutta mä ajattelin, että semmoisen seremoniallisena mestarina niin hirvi. Mä lainaan runoilija Sirkka Turkkaa, siinä on kerrankin kruunu joutunut oikeaan päähän. Hirveä kannata presidentiksi.
No Martti Hahtola.
Minä taas tässä pikkusen on toista mieltä. Minä laittaisin siihen karhun ja silloin kun karhu nukkuu talviunta, niin hirvi tilalle. Että niillä olisi tämmöinen työjako, että talvella hirvi johtaisi ja sitten mun aikana karhu, koska karhu on semmoinen suomalaistenkin mielestä metsien kuningas, niin kyllä se meillä presidentiksi sopisi oikein hyvin.
Tämä käy kyllä minullekin hyvin.
Joo, hyvät lomajärjestelyt kyllä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään mietitään, minkälaista olisi, jos eläimet johtaisivat Suomea. Juontajana on Janne Palkisto, haastateltavina ovat kulttuurin tutkija Liisa Kaski ja biologi Martti Hahtola. No niin, nyt mennään sitten tähän politiikkaan, että kun nimitykset on tehty, niin monia hankalia poliittisia kysymyksiä tulee ratkaistavaksi. Ja tässä, kuten kuulette, niin ääntelee merimetso. Se on todella kuuma kysymys nyt sitten, että kantahan on lisääntynyt rajusti. Meillä on tämmöinen tieto, että 25 000 pesivää paria oli vuonna 2016. Ja merimetso jakaa ympäristönsuojelijat ja kalastajat jyrkästi kahteen leiriin. Mutta sen sijaan esimerkiksi merikotkahan on ihan ilahtunut, koska se syö merimetsoja. Niin haluatko jompikumpa teistä nyt sanoa, että miten eläimet ratkaisisivat merimetson valtavan yleistymisen tässä eläinten johtamassa Suomessa?
No jos mä aloitan, niin mä toteaisin sen, että se on nyt kyllä tuo, niin kuin Jannekin sanoi, niin tuo populaatio on valtava, 25 000 paria ja syyskanta jopa 120 000, niin niitä on todella paljon. Ja se pahin vahinko, mikä on, niin on se, että ne pilaa sitten ne saaret, joissa on, niin sen puuston totaalisesti, että se kestää sitten yli 100 vuottakin uusiutua, että se on niin kuin ihmisen näkökulmasta. Mutta sitten tässä niin eläimet joutuisi kyllä pohtimaan sitten tämmöistä kolmiodraamaa, eli merikotka on yleistynyt hirveästi, että se oli ihan, niitä oli vissiin 35 paria vaan yhdessä vaiheessa ja muutamia poikasia tuli vuosittain. Nyt se on 350 paria ja parhaana vuosina on tullut yli 550 poikasta, että niitä on tullut paljon. Ja se puolestaan on aiheuttanut haahkoille erittäin vaikean tilanteen. Eli haahkakannat on romahtanut, kun se on merimetson, merikotkan tärkein saaliseläin. Ja nyt merimetsä puolestaan voi ratkaista tämän, koska nyt kun haahkoja on vähän, niin merikotkat on ruvennut saalistamaan merimetsoja, niiden poikasia. Ja nyt näyttää, että merimetsokannan kehitys on pysähtynyt sillä, että ei enää lisäänny. Ja jos merikotkat käyttää näitä merimetsoja enempi ravintona, niin sitten voi haahkakin tulla, että kyllä tästä pitäisi eläinten pystyä sitten tekemään semmoinen päätös, että sallitaan näille merimetsoille tietty, sanotaanko vaikka 20 000 paria, ja sitten rajoitetaan tietyt saaret, joita ne ei saa pilata, ja sitten annetaan merikotkille se saalistusoikeus, niin silloin tulee hyvää tästä asiasta.
Mitäs Liisa Kaski?
Joo, no tässä kohtaa mä jotenkin luottaisin, sen takia tämä kysymys mua niin innostaa, tämä muun lajisten eläinten eduskunta, että mä jotenkin luottaisin, että muilla lajeilla on ehkä, olisi ehkä parempi kyky kuin meillä niin kuin luopu siitä ajatuksesta, että minä nyt tämän lajisena hallitsen tätä toista lajia ja määrittelen sen kannan, vaan että just tämä niin kuin kotkathan innostuu siitä, että tulee lisää merimetsoja, haahkat innostuisi siitä ja sitten muut eläimet ehkä osaa niin kuin helpommin jättää rauhaan sellaisen, niille ei tule sitä kysymystä, että häiritseekö se nyt mun mökkirantaa se valkoisena kellastuva tämmöinen tervaleppä siellä, vaan että se tasapaino ehkä löytyisi helpommin ilman tämmöistä ihmisen puuttumista ja sitä sellaista, että me nyt päätetään, että se kannan koko on tämä. Mä uskoisin kyllä, että ne muut eläimet ei lähtisi semmoisia ainakaan numeraalisia, että nyt se voi olla tämä tai tämä se kannan koko, vaan että sen annettaisiin niin kuin mennä just tämmöisenä elämän verkkoon luonnollinen, että siellä saalistetaan toisia ja toiset on toisten saalita ja sitten se taas yksi saalistaja on jonkun muun saalis ja näin, että olisin luottavaisella mielin, että ei tarvitse niin kuin tehdä semmoista hirveän jyrkkää, että näin suuri kanta saa olla ja tätä saarta ei saa pilata, koska sittenhän toisaalta myös niin kuin tästä heidän ulosteestaan, niin siitä tulee ravinteita, joista sitten joku muu taas hyötyy, että se on hyvin tällainen niin kuin, monimuotoinen kysymys.
Mutta miten eläintenjohtama Suomi suhtautuisi näihin myöhemmin tulleisiin lajeihin ja sitten tämmöisiin lajeihin, joista on vähän epäselvää, että ovatko ne tulleet ja milloin ja millä laajuudella? No metsäkauriin voi kai tässä nostaa esiin, että niitä on tullut, on myös istutettuja kantoja metsäkauriista. Niin miten eläimet suhtautuu tällaisiin tulokkaisiin? Liisa Kaski, nyt saat aloittaa. Martti aloitti äsken.
Joo, no mä luulen, että siinä on vähän sama, että he ei kaiva jotain semmoista atlasta, että no, tässä on nyt kerrottu, että tämä laji on tullut sinäisenä vuonna tänne ja se ei kuulu tänne. Tai ehkä mä oon idealisti, en mä tiedä. Se on se, mikä meillä ihmisissä on hirveän tiukassa, että me kuvitellaan tietävämme niiden muiden lajien puolesta, mitä ne ajattelee, miten ne kykenee ajattelemaan näin ja sitä haluaisin välttää. Mutta jotenkin toisenlaiset eläimethän on hirveän semmoisia territoriaalia, että niillä on se tietty oma reviiri ja toiset taas, niin kuin vaikka muuttolinnut, niillä on hyvin valtava se jotenkin elämän muutetaan paikasta toiseen ja ei ole ehkä samalla lailla semmoista, että tämä on minun oma ja tänne ei saa kukaan muu tulla. Ja sitten tietysti se kysymys, että minkälainen se historian taju on muilla eläimillä, mikä on se taju siitä, että no, merimetsä oli täällä kivikaudella ja sitten se hävisi ja sitten se tulee takaisin. Niin merkitseekö tämmöiset asiat muille eläimille? Mä en osaa vastata siihen, se on auki, se on arvotus.
Mitäs Martti Hahtola sanoo?
No joo, siis tämä metsäkauriin historia on sillä lailla mielenkiintoinen, että meillähän on paljon semmoisia nimiä kuin Tarvaspää tai Tarvasjoki. Ja Tarvas-sana tarkoittaa metsäkaurista. Ja sitä on paljon pohdittu, että onko se meillä joskus aikoinaan ollut laji, joka on hävinnyt ja nyt on tullut uudelleen. Osa on tullut Ruotsin kautta, osa on tullut Karjalan kannaksen kautta ja pieni osa on sitten istutettu Etelä-Suomeen. Ja nythän meillä on hyvin vakaa kanta Etelä- ja Keski-Suomessa. Ja se on sitten semmoinen kysymys, johon me ei voida niin kuin ihmisen tunteella tosiaankaan vastata, että miten ne eläimet suhtautuisi, mutta tuntuuko, että tuommoinen sympaattinen ja kaunis eläin, että sen muutkin eläimet hyväksyisi hyvin tänne Suomeen.
Mutta voisiko kansanperinteistä löytää sitten jotain vastauksia tähän kysymykseen? Onko se esimerkiksi metsäkauriista kansanperinnettä tai sitten näistä jo istutetuista lajeista? Täällä on kesykyyhkyä, fasania, Kanadan hanhea, kyhmyjoutsenta, niin miten suhtautua näihin?
No ehkä semmoista nykykansanperinnettä on hyvin vahvasti se, että kun tulee uusia lajeja, varsinkin jos ne on semmoisia lajeja kuin just merimetso on hyvä esimerkki, tai susi Länsi-Suomesta, kun se on ollut pois ja tulee takaisin, niin se tuntuu olevan aika semmoinen perinteinen tapa suhtautua meillä ihmisillä, että se on tulokas, se ei saa tulla tänne, ammutaan se. Tähän liittyy niin kuin hyvin vahvasti tämä vieraslaji- ja tulokaslajikeskustelu, että ollaan niin kuin hyvin vahvasti, ja mitä tämmöinen ihmistä haastavampi laji, niin se jyrkemmin ollaan siihen suhtautumassa, mutta sitten taas jos mennään siihen vanhaan perinteeseen, jota mä itse siis tunnen tai tutkin enemmän kuin tuota nykyperinnettä, niin siellähän se tämmöinen kauhean, se lajeajattelu on toisenlaista. Että just esimerkiksi metsäkauris ja sitten nämä hirvieläimet, niin siinä on semmoinen jännä, että me ollaan Balteilta ilmeisesti saatu meidän sana hirvi, joka sitten taas siellä Etelä-Baltiassa on mahdollisesti tarkoittanutkin metsäkaurista. Ja sitten on tämä tarvassana, joka on myös tarkoittanut mahdollisesti sitä, että nämä ei ole ollut niin kauhean jyrkkiä. Että me ollaan voittu, että no se on joku sarvipää tai tämmöinen vähän niin kuin tavallaan se funktionaalinen jotenkin kategoria on ollut ehkä samantyyppinen. Ja sitten on voitu ajatella, että sitä ei tehdä niin semmoisia jyrkkiä eroja siinä perinteessä todellakaan. Mikä on semmoinen, että se on jotenkin meidän nykyihmistä, meillä on hirveän suuri tarve, semmoinen tieteen tuoma ehkä ajattelutapa, että pitää lokeroida ne tosi tarkasti ja eritellä. Mutta sellaista yhtä jyrkkää erottelua ei ole perinteessä. Tai niin. Riippuu tietysti eläimestä, mutta paljon on semmoisia lajiryhmiä, joita ei erotella kauhean tarkasti.
Niin itse asiassa koko Martti Hahtolan kirjan nimihän perustuu tähän luokitteluun, eli metsäjänis vai rusakko. Niin miksi se on tärkeä kysymys, Martti Hahtola?
No se on sillä lailla tärkeä kysymys, että meillä todella on kaksi lajia. Toinen on metsäjänis, joka on todella alkuperäinen eläin Suomelle ja tämmöinen metsien laji. Ja sitten rusakko, joka on tulokaslaji. Osin istutettukin tuonne eteläiseen ja lounaiseen Suomeen. Niin nyt sitten nämä kaksi lajia on ruvennut kilpailemaan varsinkin Etelä-Suomessa. Ja näyttää siltä, että Etelä-Suomessa metsäjänis väistyy ja nämä kaksi lajiahan risteytyvätkin keskenään, mutta sitten risteymä ei enää risteydy metsäjäniksen kanssa, mutta rusakon kanssa kyllä risteytyy. Ja tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että rusakko on paljon vahvempi ja jos ne saa ihan vapaasti kilpailla, niin Etelä-Suomesta metsäjänis katoaa ja sen takia minusta nämä lajit on pidettävä kyllä erillään, että ne on molemmat ihan omia lajejaan, vaikkakin on tämä risteytyminen niillä.
No jos nyt pidetään vielä mielessä tämä eläinten johtama Suomi, joka just tässä äskettäin päätettiin, niin mitenkä sitten politiikka ottaisi kantaa näihin poikkeavan värisiin eläimiin, koska tarvittaisinko jotain syrjinnän vastaista koulutusta eläimille, koska on albiinoja, sitten on leukistisia, jotka ovat vain osaksi valkoisia eläimiä, melanistisia, jotka ovat poikkeuksellisen tummia, niin pitäisikö yhteisöön järjestää tästä syrjinnän vastaista koulutusta?
No vastaanko minä?
No vastaapa. Vastaa Martti.
No jos mä sanon, mitä mä oon luonnossa havainnoinut, niin eläimet ei kauheasti välitä siitä. Et esimerkiksi jos on alpino- tai leukistisia eläimiä sorsissakin ui rinnakkain, niin ei ne kauheasti näytä toisiaan syrjivän, ne liikkuu. Mutta sitten on se paha puoli siinä, että tämmöiset valkoiset eläimet erottuu luonnossa ja saaliseläimet napsii niitä hyvin mielellään. Yksi jännä, minkä mä joskus jo nuorena koululaisena Liminganlahdella näin, että kun suokukko turnajoi keväällä, niin jos oli valkokauluksinen suokukko, niin toiset koiraat ei sen kanssa ruvennut turnajaisiin, vaan ne veti sitä siitä ja vetivät pois sen turnajaispaikalle. Että siinä on ainoa semmoinen selvä rasistinen juttu, jonka minä luonnosta muistan.
Mitäs Liisa Kaski?
No joo, mä luulen, että se on aika lajikohtaista. Mä muistan sellaista joskus ainakin, en välttämättä ole itse kohdannut, mutta että hevosista tiedän, että heillä on tapana hakeutua, niin kuin, että kun hevosilla on tämmöisiä ystävyyssuhteita, niin usein jos se on isompi lauma, jos se voi niin kuin valita sen oman bestiksen, niin se on niin kuin havaittu tämmöistä, että tykkäävät samanvärisistä, mutta en osaa sanoa, että onko se sitten semmoista varsinaista syrjivää käytöstä. Mutta toi on musta kauhean ihana, mitä Martti sanoi, että me varmasti voitaisiin oppia siinäkin muilta eläimiltä. Että se, ja monilla lajeillahan se visuaalinen ei ole just se, niin kuin, se peruste, millä valitaan se paras kaveri tai kumppanikaan, vaan ne on niin kuin ihan toiset, toiset kriteerit, mutta tietysti lajista riippuen, että kenellä toisilla sitten on. Linnuillahan tuon näköaisti on tietysti hirveän tärkeä, mutta oli hauska kuulla tämä suokukko esimerkki kyllä.
Joo.
Jännä.
Mutta jos he haluaisi suojella toisiaan, niin sitten näille albinoille pitäisi,
pitäisi luoda jonkunlainen suojelujärjestelmä, tai heitä pitäisi jotenkin erityisesti tämmöistä, niin kuin mitä tämä on, positiivista
syrjintää.
Niin, jotain tämän tyyppisiä. Ehkä
tai he saisivat apurahaa johonkin pukuun.
Niin.
Kenties.
Niin, tai jotain semmoista niin kuin suojaa. Jotain tämän tyyppistä, mitä esimerkiksi lokit harrastaa, niin kuin tämmöistä muiden lajien suojelua sillä, kun ne ajaa kotkaa isona jenginä. Nehän sillä samalla tavalla suojelee sitten monia pienempiä vesilintuja ja näin. Niin jotain tämän tyyppisiä ehkä suojelujoukkoja tai kodin turvajoukkoja. Tai.
No sitten on taas vielä tämmöinen kysymys, haluan tähän politiikkaan, että mihin mikäkin eläin kuuluu, niin se muuttolintu on musta se tärkeä kysymys, että mihin maahan hän maksaa veroja? Että siis kun hän lähtee, niin kun muuttolintu lähtee pois, niin onko hän nyt siellä etelässä kotonaan vai onko hän täällä kotonaan? Kumpi se on se kotipaikka? Sehän pitää päättää.
Pitääkö se päättää? Voiko olla kaksi kotipaikkaa?
No kyllä tässä varmaan, niin, tämä on ihmislähtöinen ajatus.
Niin, tämä on hirveän ihmislähtöinen, että voiko se matkakin olla se koti jollakin lajilla. Mutta ehkä sitten semmoinen tietysti eläin, jolla on selkeästi kaksi, että on talvi ja kesä ja niinku selvät alueet, niin kuin just muuttolinnut, niin voisi ajatella, että siellä olisi sitten kaksois, että talvella on, verot maksetaan sinne, missä ollaan ja kesällä
niin semmoinen,
sinne.
Joo.
Et verothan maksetaan esimerkiksi just tuottamalla sitä ravinteikasta ulostetta. Tai,
sehän on hyvä. Ja sitten tämä, että jollakin eläimillä on eri oikeus nukkua koko talven yli,
niin
kuin tekemättä sekin. Työtä tai, niin, tai maksamatta niin. Veroa, niin... Sekin pitää taata sitten varmaan.
Kyllä, tässä. Kyllä ilman muuta. Ja
varsinkin se, jos karhu on presidenttinä, niin kyllä varmasti on
oikeus. Niin, se nousee niin kuin tämä kysymys jotenkin. Kyllä varmasti on oikeus. Ja se on ehkä myös sellainen, meillekin olisi opettavaista, että huomata näitä eri tapoja elää ja erilaisissa rytmeissä. Ja toiset tykkää yöllä ja toiset päivällä puuhata, että mekin voitaisiin vähän niin kuin, ei mentäisi niin kapeasti siinä 9-5 rytmissä. Tai niin kuin nykyään, että jotenkin... Meidän elämärytmi on tosi toisenlainen kuin vielä vaikka 100 vuotta sitten siinä agraariyhteisössä, jossa kuitenkin se kesä oli sitä työnteon, kun on valoa paljon ja on energiaa. Tietysti piti tehdä viljelytyöt ja muuta. Ja sitten talvella oli hyvinkin paljon, oli aikaa nukkua enemmän. Niin tämän tyyppiseen me ihmisetkin voitaisiin vähän niin kuin hakea sitä, että mikä on meille hyvä niin kuin yhteisönä ja sitten tietysti myös yksilöinä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään mietitään, minkälaista olisi, jos eläimet johtaisivat Suomea. Juontajana on Janne Palkisto, haastateltavina ovat kulttuurin tutkija Liisa Kaski ja biologi Martti Hahtola. Puhutaan sitten eläinten kulttuurielämästä. Ainakin kurki voisi olla hyvä kulttuuriministeri. Nyt meillä pitäisi olla puhelimessa sitten musiikin tutkija Henri Pitkänen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Sinun pitäisi nyt sitten kertoa meille, että kuka olisi RSO:n ylikapellimestari tässä uudessa maailmanjärjestyksessä.
No mä luulisin, että musiikkitalo täytettäisiin vedellä ja sinne tulisi sitten ryhävalas sinne kapellimestariksi ja todennäköisesti ihan koko vaikka orkesteriksikin sanoisin.
Ryhävalas, okei. No ei muuta kuin ehdotusta eteenpäin. Kuka sitten olisi intendentti ja hoitaisi hallintopuolen?
No intendentti, siihen oikein osaa sanoa, että saako siihen ihan suoraan niin hyvin, mutta että jos jotain tämmöistä nuotistohoitajaa tai arkistoja tai jotain semmoista voisi hakea, niin siihen voisi ehkä sopia toi lyyrypyrstö, joka on semmoinen lintu, joka osaa tosi hienosti matkia kaiken näköisiä ääniä.
Lyyrypyrstö, okei, hauskaa. Onko sitten eläinkunnassahan on näitä soolosoittajia ja sitten orkesterimuusikoita myös, niin siinä pitäisi se viulusektio saada ja sitten on näitä puhaltajia, niin löytyykö ehdokkaita? Niin.
No siinä varmasti monet laululinnut, joilla toimii semmoiset, jotka on vähän niin kuin lyyrypyrstön tapaa oppii matkimaan kaiken näköisiä ääniä ja ehkä semmoiset, jotka sitten lauleskelee vaan niitä omia säkeitä jonkun tietty herkkyyskauden aikana opittuja niin kuin melodian pätkiä, niin ehkä semmoiset ei välttämättä pääsisi ihan niihin pääpaikoille kuitenkaan, mutta kuka ties, ehkä sieltäkin voitaisiin ottaa jotain.
Niin Henri Pitkänen, sinun erikoisalasi on zoomusikologia vai sanotaanko se zoomusikologia?
No mä en ole ihan varma, mitä sitä suomeksi haluaisi sanoa, mutta mä kyllä itse puhun niin kuin zoomusikologiasta.
Niin, zoomusikologia, eli onko se niin kuin eläinten musiikkia voi tutkia vai mitä se oikeastaan kaikkea on?
Joo, juuri näin. Eli siis zoomusikologisella tutkimuksella tarkoitetaan tämmöistä alaa, jossa tarkastellaan eläinten ääntöä musiikkina. tai kuten alan pioneeri Dario Martinelli muotoili 2000-luvun alussa, niin eläinten esteettistä kommunikaatiota, mutta se menee sitten vähän enemmän sinne semiotiikan puolelle, mutta että käytännössä jos ajatellaan, mitä se zoomuskologinen tutkimus voisi olla, niin se on esimerkiksi ääntelyiden rakenteiden selvittämistä ja sitten näiden eläinmuusikoiden sosiaalisten ympäristöjen tarkastelu, että tai niin kuin, että mitä ne laulaa ja minkälaisessa niin kuin, kenelle ne laulaa ja näin.
Niin, kaikki tutkijat ei ole aina jakaneet tätä käsitystä. Jotkuthan sanoo, että ei ole olemassa mitään tällaista eläinten musiikkia. Mikä se tilanne nykyään on? Onko se sellainen konsensus, että kyllä niilläkin on musiikkia?
Kyllä se edelleen jakaa. Eli siis sehän on hirveän paljon lähtee siitä, että millä tavalla lähdetään perustelemaan musiikkia. Että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin musiikin tutkimukseen, musiikkitieteen historiaa, niin musiikki on ollut paljon rajatumpi aihe aikaisemmin, ja sitten etnomusikologian myötä sitten musiikki laajentui huomattavasti niin kuin myös muiden ihmisten musiikin tarkasteluun, eli siis semmoisen muiden kuin länsimaisten musiikin tarkasteluun, niin zoom-musikologia voisi ajatella olevan tässä nyt semmoinen seuraava laajennus, missä sitä niin kuin musiikkia tarkastellaan myös muun kuin tämän ihmislajin piirissä.
Mutta tässä tullaan sitten siihen just käsitteeseen, että mitä on musiikki, eikö vaan?
Kyllä, kyllä, juurikin näin.
Että niin.
Jos musiikkia tarkastellaan tämmöisenä niin kuin, esteettisenä kommunikaationa, niin tämmöistä sitä, että onko eläimellä jotain esteettistä toimintaa, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että monilta voitaisiin argumentoida, että on. Joten silloin tulee ehkä vähän niin kipää, että, niin kuin, että tarviiko sitä musiikkia rajata ihmiseen, että ehkä se lähtökohta voisi olla niinkin, että tarkastellaan, pidetään niin kuin hypoteesi, että onko muillakin kuin ihmisellä musiikki.
Mutta eikö se jotenkin hassua, että periaatteessa on semmoinenkin väite, että siis ihmisen musiikki on syntynyt siitä, että ihminen on jäljitellyt luonnon ääniä. Niin silloinhan itse asiassa eläimet onkin keksinyt musiikin.
Vai? näinpä juuri, että missä se sitten on kehittynyt se musiikki, niin se, siitä voidaan sitten argumentoida monesta näkökulmasta.
Mutta siis periaatteessa, kun tätä vastustetaan siinä mielessä, että ajatellaan, että eläimillä se on aina vain välineellinen se ääntely, mutta onhan tavallaan ihmiselläkin se varmaan on joku välineellinen arvo musiikilla, vaikka me luullaan, että se on vain joku sinfonia leijailee tuolla avaruuksissa.
Näin, että tämmöisiä, että minkälaisia funktioita musiikilla on, niin kyllähän ihmiselläkin on hirveän paljon, ja sitten taas se, että, niin kuin, että tiedetäänkö me vielä eläinten kaikista näistä motivaatioista ja siitä toiminnasta, että onko esimerkiksi ryhävalaan laulu, niin siinä on hirveästi vielä kysymysmerkkejä, että miksi ne oikeastaan laulaa. Että on esitetty erilaisia teorioita, että se liittyy siihen pariutumiseen tai näin, mutta että niihin motivaatioihin, kun niihin on niin vaikea päästä sitten kuitenkaan sisälle.
No, tutkija Henri Pitkänen, sanoi vielä loppuun sinun mielestäsi upein eläimen päästävä soolo tai musiikkiteos. Miltä eläimestä sellainen tulee?
Kyllä, mä sanoisin, että se tulee sieltä ryhävalaata.
No, se on ollut.
Olikin tämä haastattelu aloitettu.
Totta, ja ryhävalaisen päätämme sieltä aloitimmekin ja menemme sitten sinne sukeltelemaan musiikkitaloon, kun se on vedellä täytetty. Henri Pitkänen, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Mukavaa päivänjatkoa.
Hei.
Hei. Jatketaan vielä sillä tavalla tätä Kulttuuri Ykköstä. Otetaan seuraava puhelinhaastattelu, koska tässä aivan hetken kuluttua, mutta haluaisiko nyt Liisa Kaski kommentoida tässä jotakin?
No, mä voisin sen sanoa, että just kansanperinteessä, siis paitsi meillä Suomessa, niin tämä on hirveän yleinen ajatus. Esimerkiksi Kreikan varhaisesta runoudesta, niin kuin tiedetään, että siellä on siis ajateltu, että ihminen on oppinut linnuilta laulun ja runouden jopa, ja myöskin tanssin, joka siis Kreikassa on tanssia ja laulu tai ja runoussanat, ne oli niin kuin tämmöinen kolmiyhteys, että ei voinut ajatella yhtä ilman toista, niin kyllä mä luulen, että siinä kohtaa nämä meitä edeltävät sukupolvet siellä kaukana on ollut vähän viisaampia, että se on ollut hyvin, hyvin tämmöinen, se on niin luonnollinen ajatus, kun ollaan havainnoitu niitä muita ja huomattu, että nehän laulaa ja tanssii ja sitten tai pitää tämmöistä ihmeellistä ääntä, ja sitten on ajateltu, että ihminen on sen oppinut siitä, niin se on kiva, että nykyään sitten tiedekin alkaa tajuta sen, että näin se on mennyt.
Hienoa. No sitten meillä on, haluatko Martti sanoa? Sano vain.
Joo, mä haluaisin sen sanoa, että esimerkiksi toi Mustarastaan lauluhan on semmoista, että kerrotaan, että Sibeliuskin kuunteli sitä hyvin mielellä Ainolassa, ja ne, jotka tuntee Sibeliuksen musiikkia, sanovat, että sieltä Mustarastaan säkeitä löytyy sieltä hänen nuoteistaan.
Ehdottomasti paljon muitakin lintuja. Joo. Ja meillä on seuraavaksi puhelimessa kollegiumtutkija dosentti Karoliina Lummaa. Hauskaa iltapäivää sinulle.
Kiitoksia, samoin.
No tässähän juuri Liisa Kaski esitti, että ihminen olisi oppinut linnoilta runouden tai että näin antiikissa olisi ajateltu. Niin oletko samaa mieltä kuin sinä olet kirjallisuuden tutkija?
No kyllä kai niin voi sanoa. Tai ainakin ajatella sillä tavalla, että osa semmoisesta rytmisistä ja soinnillisista rakenteista, mitä runouden kielessä voi olla, niin on ehkä peräisin niiltä alkuperäisiltä artisteilta, jotka puista laulaa.
Joo. No sinä olet ympäristö- ja eläintutkimukseen perehtynyt kirjallisuuden tutkija. Niin näin se perinteisesti on ollut, että luonnontieteissä on tutkittu eläintä ja sitten humanistisissa tieteissä ihmistä ja ihmisen tekosia. Sehän kuulostaa ihan järkevältä, kun se humanismi on, jokin sanakin tulee sitä ihmisestä, niin, mutta tämä ilmeisesti vähän aikaa enää ollut perusteltu jako. Miksei?
Joo, tässä on tietysti nyt ympäristöfilosofian piirissä on pohdittu ihmisen ja luonnon suhdetta hyvin pitkäänkin, mutta yhä enemmän ehkä semmoisen niin kuin taiteen tutkimuksenkin puolelle ja ylipäätään humanistisen ajatteluun on ilmaantunut sellaisia kysymyksiä, että kuinka paljon se ei-inhimillinen maailma on vaikuttanut kulttuuriin ja ylipäätään ihmisten tapoihin järjestää omaa todellisuuttansa. Että puhutaan posthumanismista, joka jo ihan nimensä perusteella lähtee siitä, että ollaan tultu tilanteeseen vähän niin kuin humanismin jälkeen. Tai ainakin niin kuin tuotu jotakin semmoisia kysymyksiä humanismin rinnalle, kun ollaan huomattu, että se humanistinen usko ihmisen rationaalisuuteen tai ihmisen erityisyyteen suhteessa muihin lajeihin, niin se ei ehkä enää riitäkään hahmottaa tätä nykyistä maailmaa, jossa nähdään, että ihmisen projekti on joissain asioissa myöskin hiukan ehkä epäonnistunut tämä luonnon hallitsemisen projekti.
Niin sinä olet tätä Karolina Lummaa posthumanismia puolustanut hiljattain artikkelissakin, niin on esitetty tai vähän kritisoitu sitä siitä, että siinä yritettäisiin vetäytyä jostain ihmisen vastuusta esimerkiksi ilmastonmuutoksen kohdalla tai vastaavassa. Niin miten vastaat tämmöiseen?
Niin, no se on tietysti se kysymys siitä, että kelle vastuu kuuluu, niin se on tosi vaikea ja kuka tahansa, joka nyt ihmislajin toilailu ja seurailu, niin voi huomata sen, että kyllähän meillä on ihan erityislaatuinen tapa hallita maailmassa, mutta silti voi ajatella myöskin niin, että se posthumanismin eetos ja se semmoinen niin kuin peruskysymys olisi itse asiassa jotain hyvin lähelle, mitä tässä lähetyksessä olette jo pohtineet, että jos eläimet otettaisiin mukaan päätöksentekoon, niin millaista se päätöksenteko silloin olisi. Et tarkoitus ei ole mitenkään laistaa ihmisen vastuuta, vaan enemmänkin ehkä laajentaa sitä perspektiiviä muihin lajeihin. Ja nimenomaan sen ihmisen erityisvastuun kautta jotenkin herätä siihen, että kaikenlaisia eettisiä asioita, yhteiskunnan järjestämistä tai vaikka just tämmöisiä kulttuurin tutkimuksellisia tai mitä tahansa kysymyksiä, niitä voi miettiä myös sen kautta, että miten ei-inhimilliset erilaiset olennot on ikään kuin läsnä siinä.
No mä luin jostain, että tämmöisten käsite eläin ei ole aina ollut edes käytössä, eli nythän me erottelemme ihmisiä ja eläimiä, mutta ennen on ollut ajateltu enemmän tällä niin kuin lajikohtaisesti. Niin mitä Karolina Lummaa, minkälaisen kannan sinä otat tähän kysymykseen?
Niin sehän on jännä, jos rupeaa miettimään, että mikä se ihminen oikeasti on. Että kun me nyt luonnontieteellisesti tiedetään se, että me ollaan pitkän evoluution tulosta. Ja on tosi vaikea lopulta sanoa, että missä kohtaa ihminen on ikään kuin ihminen eikä enää eläin. Että se kohta ja se tapa käsittää ihminen, niin se tavallaan aina sisältää jonkunnäköisen huomion siitä, että se on jotakin muuta kuin eläin, jolloin se eläimyys kuitenkin sitten määrittyy tavallaan sinne ihmisyyden sisälle tavalla tai toisella. Että sikäli se on tosi vaikea kysymys ja se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä kysymys, koska sen kautta tulee sitten just mahdolliseksi pohtia niitä vaihtoehtoja, että jos ihmisen laji tai ihmisyys on monilla tavoilla suhteellista, niin on nämä myös nämä muutkin lajisuudet. Että herkästi me ajatellaan, että on vaan ihminen, homo sapiens ja sitten joku joukko kaikkia muita lajeja, jotka niin kuin yhtäläistyy eläimeksi, jolloin se eläin muuttuu itse asiassa käsitteeksi, jonka avulla tehdään kaiken näköisiä asioita suhteessa moniin ei-inhimillisiin eläimiin, mutta myöskin suhteessa toisiin ihmisiin. Et sikäli mun mielestä oli jotenkin hauska kuunnella teidän visioita siitä, että minkälaiset eläimet olisivat eri poliittisissa asemissa ja niin päin pois, koska siitä tulee sitten just se, päästään niin kuin vähän raottaa sitä verhoa, että kuinka monenlaista se eläimyyskin oikeasti on.
Dosentti Karoliina Lummaa, kiitos oikein paljon haastattelusta.
Kiitoksia. Hei hei.
Hei. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään mietitään, minkälaista olisi, jos eläimet johtaisivat Suomea. Juontajana on Janne Palkisto, haastateltavina kulttuurin tutkija Liisa Kaski ja biologi Martti Hahtola. Ja ihan tähän loppuun, tähän ohjelman loppuun haluaisin varata keskustelua sillä, että mihin sitten eläimet tarvitsisivat ihmistä. Niin ensimmäisenä tulee mieleen, että onhan se kiva, että linnunpönttöjä laitetaan sitten tuonne puistoihin ja talviruokintaakin vähän järjestetään. Mutta haluaisitko Liisa Kaski aloittaa tästä problematiikasta?
Niin, se on hyvä kysymys. Ensimmäisenä tulee mieleen, että me ihmiseläimet tarvitaan niitä muita eläimiä enemmän kuin he tarvii meitä tässä nykytilanteessa. Ja just tuosta posthumanismista vielä, mikä musta siinä on yksi semmoinen tosi hieno juttu on, että se ihmiseläimyyden nostaminen myös ja siitä näkökulmasta, ei siitä näkökulmasta, että ihminenkin on vain eläin, vaan siitä, että ihmiseläimyys on yksi tosi ihmeellinen juttu samalla lailla kuin hirvieläimyys ja näin. Ja sellainen niin kuin sen meidän perinteisen humanistisen tämmöisen ajatuksen, että ihminen on kauhean just rationaalinen ja silloin ne rajat, joita ei ylitetä, niin sen haastaminen, jolloin me auetaan sille, niin kuin mitä me biologisesti ollaan toisenvaraisia eläimiä. Me ei pärjätä yksin, vaan me ollaan riippuvaisia muista, niin kuin muista eläimistä ja kasveista ja tästä koko elämän verkosta. Ja mä jotenkin, tietysti asiat on mennyt siihen pisteeseen, että on ehkä helppo sanoa, että muut eläimet ei tarvitse meitä mihinkään, että olisi parempi, että me vaan poistuttaisiin täältä. Mutta mä haluaisin jotenkin vaalia sellaista ajatusta siitä yhteiselon mahdollisuudesta ja no silloin on hirveän kiva niitä lintuja esimerkiksi vähän avittaa täällä pohjoisen talvessa. Mutta tarviiko ne meitä johonkin? Tietysti sitten just, että mistä eläimestä puhutaan. Jos kissa on päätynyt Suomeen, niin se tarvii ihmistä. Sitten taas ilves ei tarvi ihmistä samalla lailla. Että se on niin taas, puhutaan niinku siitä valtavasta kirjosta eri eläimiä, joilla on hyvin erilaisia tarpeita.
Mites Martti Hahtola?
No mä sanoisin sillä, että ihminen on velvollinen auttamaan esimerkiksi kolopesijöitä. Että me on tuhottu ihmisenä varsin paljon semmoisia metsiä, joissa on ollut pesiä ja nyt niitä ei ole. Sen takia me ollaan velvollisia laittamaan kololinnuille, siis kaikille pikkulinnuille, jotka pesii koloissa ja telkille ja jopa liito-oravalle. Me on tuhottu ne niiden alkuperäiset ja nyt me voidaan sitten auttaa niitä tuottamalla niille pesäkoloja. Ja tämähän näkyy siinä, että jopa liito-orava vetäytyy kaupunkeihin, kun se ei enää sieltä metsistä taho löytää pesäpaikkoja. Kyllä se näin on. Ja sitten tuo ruokinta on toinen juttu kanssa, että sanotaan nyt, että tämmöiset niin kuin hömötiainen ja kuusitiainen, töyhtötiainen ovat käyneet erittäin harvinaiseksi ihan sen takia, että vanhat kuusikot on pistetty nurin ja ennen ne aina talveksi teki ruokavarastoja sinne kaarnan rakossiin. Nyt ne ei pysty sitä tekemään, eikä pysty talitiaisetkaan, jotka on asunut alun perin sillä metässä. Ja sen takia mä näen, että meillä on suorastaan velvollisuus ruokkia talvella näitä pieniä lintuja, mutta samalla myös pitää se ruokintapaikka sillä lailla puhtaana, että sinne ei tule rottia eikä me levitetä lintuihin tauteja. Että nämä kaksi asiaa ensimmäisenä halusin ottaa tässä esille.
Tämä on hirveän tärkeä näkökulma ja nimenomaan, että meidän historia on johtanut siihen, meidän tuhoteot on johtanut siihen, että meillä on se velvollisuus sitten yrittää paikata niitä ja sillä lailla just nämä muut eläimet on tullut tarvitsemaan meitä, koska me ollaan viety niiden elinedellytyksiä. Olen täysin samaa mieltä tästä.
Mä haluaisin sitten kysyä tämmöistä tunnepuolesta, että kun jokaisella on kokemus siitä, että kun silittää tai rapsuttaa koiraa, niin sit tulee hirveän hyvä olo. Ja sitten sanotaan, että eikö se koirakin oikeastaan nauttii siitä, että kyllähän se selvästi niin kuin kierähtää selällä ja muuta. Ja hevosia käytetään terapiassa ja niin poispäin, niin onko se kaksisuuntaista, että eläimetkin nauttivat siitä? Anteeksi, mä käytän tätä sanaa eläimet, mä tarkoitan muut eläimet kuin ihmiset. Mutta
onhan se esimerkiksi koiran kohdalla, niin ilman muuta koira on kehittynyt eläimenä. Se on sudesta kehittynyt sillä lailla niin kuin ihmisen rinnalla. Meillä on yhteinen evoluutio, että ilman muuta se nauttii siitä, mä uskon, kun sitä rakkaudella kosketaan ja silitetään. Että se tullaan taas siihen, että mistä lajista on kyse tai minkälaisesta yksilöstä. Mutta kyllä mä luulen, että siinä ihmisen, se on meidän tämän lajin tämmöinen erityinen, nämä kädet ja niillä, mitä me voidaan niillä tehdä. Että sehän on maailman vaarallisin ase, mutta se on myös se maailman hellin. Niin kun mulla on tämmöinen ajatus, että esimerkiksi tämä ihme, mikä tapahtui silloin joskus 10 000 vuotta sitten, että alkuhärkä on kesytetty. Sehän on siis käsittämätöntä, että miten se on voinut toimia, kun se on valtava vaarallinen eläin ollut. Niin kyllä mulla on tämmöinen, niin kuin, että jotenkin se ihmisen hellän käden kosketus on, niin kuin, siinä on, se on joku linkki siinä ihmeessä, siinä arvotuksessa, että miten se on päässyt tapahtumaan. Ja nämä kesyyntymisprosessit tietysti muutenkin, että kissan kohdalla ihan sama juttu, että kissa selkeästi nauttii, kun ollaan mutta sitten taas täysin villieläin, joka on saanut pysyä siellä villissä luonnossa tai niin kuin poissa ihmisen piiristä, niin ei nauti varmaan siitä, että menisi sitä räpeltämään sinne. Niin että siinä on taas, että kenestä me puhutaan.
Meidän pitäisi varmaan myöskin ylläpitää näitä eläimiä, jotka on niin kuin jalostunut ja muuttuneet ihmisen toiminnan seurauksena. Että tulee mieleen just, että puhuit lehmästä ja koira ei tulisi toimeen enää. Ja sitten on ihan näitä jalostettuja kirjolohia ja muita ja rotat ja kaikki tällaiset. Niin onhan meilläkin sitten paikkamme, mutta me ollaan muutettu niitä.
Niin on. Siinäkin on rotta pärjää omillaan siinä meidän kyljessä ja me hyödytetään rottien elämää, mutta sitten just tämmöiset nykyinen lehmä tai kirjolohi tai ehkä ääriesimerkkinä broileri, jota ehkä nyt on asia, jota ei olisi koskaan pitänyt tapahtua tällaisen eläimen jalostamista näin niin kuin lainausmerkeissä, että se elämä, joka on aika kivuliasta ja surkeita ja sen ainoa tarkoitus on vaan kuolla, niin että mikä se elämän arvo siinä sitten enää on ja mikä sen sellaisen lajin ylläpitämisen jotenkin väkisin arvo on, niin se.
No, sitten vielä, että jos tulisi tämmöinen pandemia eläinkunta, että kun COVID-19, niin miten eläimet suhtautuisi siihen? Laittaisiko ne ravintolat kiinni ja pysyisi koloissaan? Vai antaisiko se vaan sitten tapahtua? Martti Hahtola voi välillä kertoa sieltä Mikkelistä.
No mä luulisin, että eläimillä ei ole edes mitään rokotteita eikä tämän tyyppistä, että kyllä se vaan luonto tekisi siinä tehtävänsä ja karsisi sieltä heikoimmat pois ja tavallaan sitten jalostaisi näitä lajeja, että näin se vaan siellä menisi, mutta ihminen taas pelaa tätä asiaa ihan toisella lailla ja omilla säännöillään, että en mä osaa tähän muuta sanoa.
Toisaalta, jos muut eläimet hallitsisivat tätä maailmaa, niin tämmöistä zoonoosipandemiaa ei olisi koskaan syntynyt. Että sehän on syntynyt meidän rikkoutuneesta luontosuhteesta ja nimenomaan rikkoutuneesta suhteesta muihin eläimiin, joita voidaan niin kuin kohdella aika hurilla tavoilla. Että siinä mielessä tuo kysymys on ehkä vähän niin kuin. Ja sit kyllähän myös, mä en tiedä minkä verran se on semmoista ihmisen omaa projisointia muihin eläimiin, mutta kyllä perinteessä on niin kuin ajateltu, että tai on nähty, että muut eläimet lääkitsee itse itseään, että niin kuin eläimillä on tietysti, niin kuin, kyllä muillakin eläimillä on kykyjä kuin meillä, mutta tietenkään tämmöistä rokotteisiin johtavaa tiedettä ei ole tiettävästi millään muulla lajilla, mutta ei ole myöskään semmoista teknologisia mahdollisuuksia saada aikaan tämmöisiä pandemioita.
No, Kulttuuri Ykkönen alkaa tässä pikkuhiljaa loppua ja palataan tähän ikävään todellisuuteen, että meillä on ihmisten johtama Suomi ja siellä on Sanna-Marin ja Sauli Niinistö johdossa. Niin mikä on se tärkein poliittinen kysymys, mikä pitäisi nyt ratkaista eläinten hyväksi tai eläinten kannalta? Loppukommentit, Liisa Kaski.
Hyvin konkreettisena esimerkkinä turkistarhaus, joka on pandemiahautomo. Ja eläinoikeus tai niin kuin eläinyksilöiden kannalta aika järkyttävä tilanne, mutta näin laajemmin, niin sen toisen lajisen eläimen jotenkin elämän ottaminen huomioon ja useimmiten riittää se, että jätetään toiset rauhaan. Ja että se otetaan huomioon siis joka ikisessä päätöksessä siinä, että rakennetaanko me sellutehdas, vedetäänkö me ne metsät sileiksi. Ja että se nousee niin kuin se muunkin lajisen elämän arvo pitää sittenkin nostaa politiikan keskiöön kunnolla.
Martti Hahtola.
No kyllä mä hyvin pitkälle yhdyn noihin näkemyksiin, mutta kyllä mä niin kuin tärkeimpänä pidän tätä ilmastonmuutosta, koska niin monet lintulajit kärsivät siitä, kun kesät lyhenee ja jänis kärsii tästä, että kyllä meidän pitäisi pystyä tämä ilmastonmuutos pysäyttämään ja taata täällä eläville eläinlajille, että niiden elämä voisi jatkua kutakuinkin entisellään tai ainakin niin, että niillä olisi aikaa sopeutua tähän muutokseen. Ja sitten se, että täytyy niin kuin ottaa enempi luonnon hyötykäytössä huomioon sitten myös muiden eläinten tarpeet. Nämä olisi nyt ehkä ne, mitä mulla päällimmäisenä on mielessä.
Eläimille rauhaa. Suomessa on liikennintää eläinten oikeuksien saamiseksi perustuslakiin. Suomen eläinoikeusjuristit haluavat, että eläimet otettaisiin huomioon tuntevina yksilöinä, joiden perusoikeuksia ja hyvinvoinnin vaatimuksia ihmisen on täysimääräisesti kunnioitettava. Eli työ jatkuu, annetaan tikan rummuttaa ja ryhävalaan johtaa orkesteria siellä musiikkitalossa. Ja ehkä vielä joskus sitten, mitä hirvi on presidenttinä ja sitten, tai karhu, mutta sitten kun karhu on talviunilla, niin sitten hirvi on tämä varapresidentti. Kulttuuritutkija Liisa Kaski ja biologi Martti Hahtola, suurkiitos teille haastattelusta.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille hyvästä seurasta. Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta ja myös tämä lähetys on siellä puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo ja tänään äänitarkkailijana oli Laura Koso ja juontajana Janne Palkisto. Huomenna on sitten keskiviikko, niin huomenna ei ole tiistai. Tämä tuntuu maanantaina tämä tiistai, johtuu jostain pääsiäisestä, mutta huomenna on keskiviikko ja Kulttuuri Ykkösessä puhutaan ääripäistä ja identiteettipolitiikasta. Vieraana on uuden kirjan julkaissut Matti Virtanen ja juontajana Pauliina Gryme. Kiitoksia oikein paljon seurasta ja kuulemiin.